savaitės tema. FM 99. Studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas, mes kalbėsime apie tai, jog gelbėtojai vėluoja ir galbūt darbo teks liks daugiau duobkasiams. Na, taip ironiškai kalba verslas. Nors Lietuva atrodo viena pirmųjų, vyriausybė dar kovo viduryje patvirtino pagalbos verslui paketą, vis dėlto įmonės sako, jog paramos sumos per mažos, terminai per ilgi, visos priemonės turi labai daug papildomų sąlygų. Apie tai mes šiandien norime ir pakalbėti su Alytaus ambasadoriumi, tarptautiniu ekonomistu Pauliumi Kunčinu. Labadiena, gerbiamas Pauliu. Įdomu, ko gero, visame pasaulyje štai tokie dalykai darosi ir Lietuva neišimtis. Ir štai kalbant apie tą situaciją, kuri dabar yra Lietuvoje, aš norėčiau jūsų tam tikrų išvalgų. Ar iš tikrųjų verslas teisus, jog paramos sumos per mažos, terminai per ilgi, o priemonės turi daug papildomų sąlygų ir todėl yra problematiška verslui paprasčiausiai išgyventi?
Aš sakyčiau, čia yra problema, kas yra paskelbta ir kas yra įgyventi. Ant popieriaus programa Lietuva ir Europos atrodo labai gerai. Lietuvos atveju buvo paskelbti 5 milijardai,
taip,
kas yra daugiau negu 10% BVP. Mes nukopijavom faktiškai Vokietijos modelį su prastovom, dalinėm prastovom, bet va dabar žiūriu corona.stop.lrv.lt pagalba verslui puslapis oficialus ir oficialiais duomenim šiuo metu yra išmokėta 44,4 milijonai, kas siekia vos, nesiekia procento, kas buvo pažadėta, naudos gavėjų 5044 juridiniai subjektai įmonės, kai mes žinom, Lietuvoje yra daugiau negu 100 tūkstančių. Faktas, kad ta pagalba nepasiekė verslo, nepasiekė žmonių ir yra savotiška panika, nes yra žlunga pasitikėjimas valstybė. Aš šiek tiek domėjausi, kodėl tai vyksta. Akivaizdu, kad mūsų valstybė nebuvo paruošta tokiam masiniam gelbėjimui. Mūsų institucijos biurokratinis režimas yra būtent lėtai dalinti pinigus. O dabar reikia masiškai ir greitai. Todėl buvo vienas iš pasiūlymus pandemijos ekonomikos grupės, kuriai aš priklausau, kad mes turim pereiti nuo Invegos į VMI.
Taip, į mokesčių inspekciją. Turi,
taip, į mokesčių inspekciją, kuri surenka, moka surinkti pinigus, todėl gali ir padalinti greituoju būdu. Nes dabar svarbiausia yra įveikti tą likvidumo krizę, nes mes esame dirbtinai visi įvaryti į tokią savotišką komos būseną, kai kurie šiaip dirba, bet labai daug žmonių, 50% įmonių nedirba, reiškia, negauna pajamų. Ir tai buvo sprendimas, valstybės sprendimas, liepė jiems nedirbti faktiškai, todėl valstybė turi ir kompensuoti bent jau šitą mėnesį.
Taip.
O paskui mes jau galime kalbėti apie papildomas priemonės, kaip gaivinsime ekonomiką, kaip atstatysime mūsų ekonomikos perspektyvas. Bet dabar svarbiausia yra neužstrikti ant likvidumo. Likvidumo labai reikia, nes jeigu jo nebus, finansų rinkos susitrauks, tiesiog visi pradės kaupti masiškai pinigus, neatsiskaitinės ir tai yra grandinė reakcija, kuri virsta spiralė žemyn.
Taip, ir tada jau finansinės institucijos pradeda irgi kentėti, bankai ir visa kita sistema, ar na, ir ta pinigų mašina jau sustoja. Pauliau, jūsų nuomonė, kodėl taip yra? Ar teko girdėti, kad valstybė nepasitikė verslu, tokiu atveju grįžtamasis ryšys verslas pradeda nepasitikėti savo valstybę, nes, na, ir premjeras yra pareiškęs, kad jeigu verslas negali išgyventi vieno mėnesio, tai yra keistokas verslas. Na, ne visi tas pagali mes turi, kad galėtų minkštai nusileisti dar mėnesį galbūt, bet antras mėnuo, trečias mėnuo.
Du dalykai. Vienas, mūsų valstybė, mes dar patys nesuvokėm, kokia čia yra krizė. Mes vis dar prisigalvizuojam, ai čia 90-tieji, galbūt čia 2008-tieji, 2009-tieji. Niekas nesuvokė, kad čia yra didžiausia krizė per 100 metų. Paskutinį kartą mes tokią krizę matėm 30-ais metais Amerikoje ir tai sako, kad čia bus didesnė. Tai čia viena. Tokias krizės reaguoti reikia nestandartiškom priemonėm. Pas mus biurokratijoje nėra lankstumo ir mes nestandartinės priemonės turi siūlyti politikai, lyderiai. Nes tai tu turi faktiškai pasakyti visai biurokratiniam režimui, kad jie turi veikti visiškai kitaip karo sąlygom faktiškai.
Taip.
To neįvyko ir mes standartiniam priemonėm bandom išspręsti nestandartinę krizę. Ir čia yra visų esmių esmė, nes, pavyzdžiui, kodėl visi skundžiasi, kad Invega neišmoka. Invega nebuvo sukurta tam
taip
masiniam pinigų dalinimui. Tai yra rizikos valdymo mechanizmas, kuris duoda tiek, kiek pasakyti pagal kriterijus. Tai jeigu yra įvesta labai daug barjerų, pavyzdžiui, turi būtinai nukristi apyvartą 50%. O kas jeigu nukrenta 48%?
Vadinasi, tai ką, reiškia, tu negauni, tu ne, taip, nepatinki.
Ja, tu negauni ir tie barjerai yra labai dirbtini, labai ir faktiškai atriboja 80% įmonių tiesiog negauna. Ir tada prasideda panika, nepasitenkinimas ir rezultate darbuotojų atleidimas. O ką tai reiškia? Reiškia, kad ekonominė veikla mažėja ir galiausiai grįžta bumerangu pačiai valstybei, nes nesurinks mokesčių.
Taip, ir tas
mokesčių skylė viršys tai, ką jie būtų galėję sumokėti. Vietoj 5 milijardų jiems kainuos 10 milijardų.
Be jokios abejonės, ir tai jau jaučia, nors tai sako, kad pirmasis ketvirtis dar žinot, tai buvo toks, kiek čia pusę mėnesio karantino buvo kovo mėnesį, bet iš esmės antrasis ketvirtis parodys tą realią situaciją. Pauliau, kokia situacija kitose Europos valstybėse? Puikiai žinote, kaip tvarkosi, pavyzdžiui, ta pati Vokietija, Belgija, na, kitos vakarų Europos valstybės, mes nekalbame galbūt apie pietinę dalį, kur ten problemų tikrai yra labai daug, bet ten įvairių problemų yra, kaip tvarkosi vidurio Europos šalis.
Žiūrėkite, dilemos lygiai tos pačios. Čia yra gerų pavyzdžių, yra blogų pavyzdžių, labai daug kontrastų. Pasižadėjo visi labai daug, visi siūlo apie 10% BVP gelbėjimo planą, bet jį vykdo labai gerai vienintelė Vokietija, kuri turėjo mechanizmus jau per praeitą krizę prastovom išmokėti ir faktiškai visa pagalba eina per prastovas. Vokietija labai greit suvokė, kad rizikos pasidalinimas šiuo atveju neveikia. Todėl prisėmė 100% garantijas už paskolas ir mažom bendrijom, kurios nepraeina tos barjerus kriterijus, tiesiog davė išmokas kompensacijas nuo 9 iki 15 tūkstančių eurų tom mažom įmonėm, ypač paslaugų sektoriui, kirpyklom, kepyklom, parduotuvėm, kurios buvo priverstos
užsidaryti.
Tai to laikotarpį tiesiog gauni, kaip čia yra traktuojamas kaip draudiminis įvykis, vyko stichinė nelaimė, jis priverstinai negali dirbti, kadangi niekas daugiau nedraudžia, privatus sektorius nesugeba jūs kompensuoti, tai vat valstybė, kuriai mokat mokesčius visą gyvenimą, jumis pasirūpina.
Na, bet iš esmės, tai, Pauliau, tai yra logiška, argi ne, įvykis iš tikrųjų nedraudiminis, mes mokesčius mokame ir iš esmės, o kodėl Lietuvoje to negalėjo padaryti, vėl nepasitikėjimo klausimas, kad galbūt tie pinigai atiteks tiems, kurie dar turi kažkiek jų.
Aš jaučiu, mano čia asmeninė nuomonė, kad visa biurokratija, jie galvoja, kad verslas vis tiek turi tas pagalės. Nes yra didelis šešėlis, daug kas nemokėjo mokesčių. Ir čia taip, jūs teisingai sakot, nepasitikėjimas verslas mums dabar grįžo bumerangu per krizę ir institucijos neveikia todėl, kad mastoma, kad nu, gal mėnesį pratrauks, biškį pasikankins, a paskui pažiūrėsim, kas išliko, kas neišliko, ką gelbėsim, ką negelbėsim. Yra toksai antiversliškas požiūris ir tas aišku, labai pakenks Lietuvos atsigavimo perspektyvom. Nes jeigu bankrutuoja įmonės, žmonės išeina į darbo biržą, tai pirmiausia, arba dalis nueina šešėlį, tiesiog jų nebesimato, arba jie užsidaro, dar trečias variantas emigruoja, kuris, aišku, dabar mes negalime emigruoti, nes uždarytos sienos, bet kai tik atidarys sienos, manau, vėl matysim masinę emigracijos bangą. Tai visi variantai yra blogi.
Tai jie.
Turėtų būti geresnių variantų, nes jau mes dabar turėtumėm šnekėti apie antrąją fazę, kaip mes gaivinsime ekonomiką po to, kai karantino virusas bus sušvelnintas. Mes dar vis kalbame apie likvidumą, apie tas 48 milijonus ir kažkur dingo 4 su viršų milijardų, kurios turėjo padalinti valstybę.
Taip, ir kurie buvo taip garsiai žadėti, beje, ministerijos nepamiršta, jog už darbą viršvalandžius galima priemokas mokėti ir tą dabar sėkmingai daro, bet na, toks keistokas, iš tikrųjų, aš pilnai sutinku su jūsų pasakymu, kad kol kas mes Lietuvoje dar nesuprantame tos situacijos rimtumą ir tos krizės rimtumą, ir kad tai nėra krizė, kuri, na, metai kiti ir praeis, nes pasekmės gali būti labai liūdnos. O štai vokiečiai sugebėjo, jie sugebėjo suvaldyti kažkaip ir tą patį koronaviruso plitimą, ar ne? Ar tai reiškia, jog yra nacionalinis bruožas, tvarka yra tvarka, ordunkis ordunk ir valstybė taip gyvena ir piliečiai taip gyvena?
Nu, čia yra Vokietijos modelio, socialinio modelio privalumai, kad jie investavo daug į sveikatos sektorių, jie turi automatinius stabilizatorius tokiam krizėm išspręsti ir tą darė per praeitą krizę. todėl geriausiai atsilaiko. Mes turime blogų pavyzdžių. Pavyzdžiui, Ispanija, Italija labai sunkiai perneša šitą krizę. Pati Didžioji Britanija, kuri gyrėsi savo sveikatos sektoriu, irgi. Taip kad Vokietija dėja yra išimtis. Priskirčiau prie tų valstybių dar Šveicariją, kuri gerai tvarkosi. Keistai, bet Švedijai neblogai sekasi, gal dėl kažkokių tai priežasčių. Bet daugelis valstybių patiria labai sunkiai išgyvena šitą krizę. Ir dėja reikia suprasti, kad mums tai dar papildoma našta. Nes mes valstybėje esame, mūsų ekonomika yra orientuota į eksportą. Mes paprastai iš krizių išeinam per tai, kad parduodam savo prekes ir paslaugas į taip. Užsienį, nes vidinė paklausa yra pakankamai maža, mūsų
rinka maža.
Taip. Maža rinka. Todėl, jeigu mes dabar įsivaizduojame visur aplinkoje, apart Vokietiją, bus blogai, tai mes net neturėsime eksporto rinkos. Todėl ypatingai reikia disciplinuotai, greitai veikti ir ypatingai greičiau negu Vokietija gaivinti savo ekonomiką, nes esame labiau pažeidžiami.
Pauliau, štai jūsų ta pandemijos grupė, jūs ne vien tik tai ko gero diskutuojate, bet ir turite konkrečius receptus, kokie jie galėtų būti, bent jau trys pagrindiniai šiuo laikotarpiu. Štai vakar premjeras pareiškė, jo kriterijai dabar bus peržiūrėti, krizės valdymo komitete buvo pristatytos kai kurios išvalgos, kad tie kriterijai galbūt iš tikrųjų netitinka, įmonės negali pasinaudoti tą paramą ir ypatingai apyvartiniam lėšom. Kokie būtų jūsų konkretūs pasiūlymai ir jeigu juos būtų galima įgyvendinti?
Numeris vienas. Mūsų tikslas buvo padaryti monitoringą. Tokį patį skaidrų ir aišku, kaip vyksta COVID-19 virusas, kovoja su virusu. Kad kiekvieną dieną žinom, kiek žmonių išėjo į prastovas, ką mes beje dabar nežinom, neturim tikslaus skaičiaus, kiek yra išmokėta kompensacijų ir kurios priemonės veikia ir neveikia. Nes karo sąlygom labai svarbi informacija, sutinka, taip?
Taip, objektyvi, tikra informacija.
Tai suteikia bent jau pasitikėjimo ir žmonės gali planuoti savo ateitį, tarkim, savaitėm į priekį. Nereikia panikuoti, nes kai neturi informacijos, tiesiog panika. Tai mes pasiūlym, kad turėtų būti švieslentė, tas pasiūlymas buvo priimtas, vat ir turime coronastop.lrv.lt pagalbą verslui. Tai yra gerai, bet tai dėja, pirmas vaizdas yra labai liūdnas. Antra, tai mes, aišku, skatinam maksimaliai, kad būtų greitis, tai šitą viską visi priėmė, ir kad greitis per paprastinimą. Mes sakom, atsisakykite, dabar ne laikas kalbėti apie rizikos padalinimą, teisingumą, mes turėsim laiko antroji ir trečioji fazė, neveliuoti visas klaidas. Klaidos yra neišvengiamas šitoje. Čia yra kaip skęstančio laivo principų, pirmiausia išsigelbėjai, tada jau žiūri, kas kai ką blogo padarė ir tada griežtai baudi. Irgi čia vyrauja karo logika. Trečia, mes pasiūlėm konkrečiai, kaip jau minėjau, pereiti nuo Invegos iki VMI, kad pereiti į didelį distribucijos kanalą. Paskui gimsta naujos idėjos, bet jau mes kalbėsime antrojo, trečiojo fazėje, ten kaip naujo fondo kūrimas, kaip pasiskolinti greičiau rinkose. Bet čia jau tokios malonus rūpesčiai, kuriais galėsime, kaip sako, prie kurių prieisime vėliau. Aš dabar noriu vėl pasikartoti, jeigu valstybė padarys šitos injekcijos ir nesusimokės, ką pažadėjo, pasitikėjimas žlugs ir mes matysime masinis bankrotus ir masinę nedarbo skaičių. Istoriškai dar, kurio mes nematėm. Turbūt 30-40%.
Tai iš tikrųjų yra kraupų skaičiai. Tai neveltui pradėjom pokalbį nuo to, jog duobkasiai turės darbo. Čia perkaltinė prasme, kalbant tai. Apie verslo laidotuvės. Nes 30-40%...
Aš nesakyčiau tik verslo laidotuvės. Žiūrėkit, jeigu žmonės praranda darbus ir savo ateities viziją, aš manau, kad čia bus labai daug ir su socialiniu problemu. Ne tik tai verslo. Čia yra asmeninės tragedijos. Nes ir taip žmonės įvaryti į depresiją dėl COVID-19. Dabar dar prisideda neaiškumas dėl ateities. Čia bus didžiulis socialinis sprogimas, jeigu nieko nebus.
Čia aš su jumis sutinku, nes turime pavyzdžių ir Alytuje. Štai pardavėja viena sako, moteris pažįstama, už kovo mėnesį jos atlyginimas buvo 9 eurai. Kaip pragyventi su šeima, turint keletą vaikų?
Būtent. Ir perspektyvoje, kol kas, jeigu pinigai nepasiekė, nežino žmonės, ką daryti. Tiesiog yra desperacija. Ir tas, aišku, skatina ir šešėlį, ir skatina nevartojimą. Ekonomika pati susitraukia. Todėl yra labai svarbu, kad likvidumas pasiektų žmonės artimiausiai.
O jūs tikite, kad vis dėlto į tai bus atsižvelgta, na ir ekonomistų pamastymus, konkrečius pasiūlymus ir vis dėlto valdžia, aš abstrakčiai sakau, valdžia supras, kad veikti reikia būtent tokiomis karo sąlygomis, o ne galbūt tais įprastais biurokratiniais rėmais, taisyklėmis, kurios buvo įprasta, jos buvo patogios, formalizuotos, bet dabar reikia kitų sprendimų.
Aš manau, gegužės mėnesį, jeigu mes neįveiksim šito butelio kakliuką vadinami,
taip.
Aš įsivaizduoju prie Seimo vėl stovės minę, nelabai gerai nusiteikusi ir mes gali pasikartoti scenarijus, kurį mes matėm 2008-2009 metais, kai vyko riaušės. Aš nuoširdžiai tikiu, kad nuoširdžiai norėčiau, kad tai neįvyktų, bet dabar situacija tampa jau nebepakeliama.
Sutinku su jumis. Ir dar vienas klausimas, tai yra tas vadinamas Europos atgaivinimo fondas, dėl kurio 27 valstybių vadovai ir vakarą videokonferencijos metu bandė derėtis, žinant, europinės biurokratijos brūzgynus, tie procesai irgi juda lėtokai, ar ne, ir kol kas valstybės yra, na kaip, kiekvienos kestančio reikalas, kaip išsigelbėti jo paties asmenis reikalas.
Aš linkęs Europos lygyje viskas yra gerai, tik per daug lietai judama.
Mhm.
Solidarumas buvo užtikrintas, patvirtinta 540 milijardų papildomų priemonių, tame tarpe ir darbo draudimo, ir likvidumui įskatint, ir Europos centrinis bankas padarė viską. Čia viskas vyksta gerai, pagrindinė problema, kad yra, nėra greičio, tas pats yra Europai, visi kol kas, kaip sakot, gelbėjasi savo jėgom, todėl Vokietija turi čia pliusą, nes turi daugiau galimybių, turi mažiau skolos, stipresnį ekonomiką, tai faktiškai dėl to ir geriau juda. Italija, Ispanija yra blogiau. Man yra apmaudu, kad Lietuva nesinaudoja savo privilegijų kaip eurozonos narė. Mes toliau, aišku, skolinamės iš institucijų, kaip Europos investicijų bankas, bet reikėtų jau dabar būti rinkoje kaip Latvija. Aš nesutinku su požiūriu, kad galbūt Latvija pasiskolina per brangiai, todėl mes palauksim, kol viskas atsilauks. Ne, laikas yra mūsų priešas. Su kiekviena diena situacija blogėja ir skaičiai darosi blogesni. BVP prognozės, kritimo prognozės dėja, dabar jau buvo minus 5, paskui minus 7,
taip.
Dabar jau minus 10% nuo BVP kritimas prognozuojamas, paskui dabar jau matau Ispaniją minus 13. Tai rinkos tą mato ir kaina paskolų vis tiek kyla. Ir labai yra didelis antplūdis rinkose skolinimas. Todėl nedalyvauti ir nesiskolinti yra tiesiog strateginė klaida. O žinoma, mes institucinius instrumentus išnaudosime maksimaliai, bet reikia maksimaliai praplėsti savo galimybių ratą. Tai čia, ką aš norėjau pasakyti, kad taip, Europa mums padės, bet turime ir patys padėti savo. Turi elgtis vykriai, dalyvauti ir rinkose, ir naudoti visas priemonės, kurias siūlo Europa. Ir tikrai nesnausti ir negalvoti, kad naiviai, kad situacija pati išsispręs. Čia yra viskas priklauso nuo mūsų ir nuo mūsų valstybės reakcijos.
Ir sprendimų. Ir sprendimų, beje. Taip.
Sprendimų ir reagavimo greičių. Taip.
Puikiai sutinku. Ačiū. Mūsų pašnekovas buvo Lietuvos ambasadorius, tarptautinis ekonomistas Paulius Kunčinas. Mums buvo labai įdomu išgirsti jūsų įžvalgas. Atrodo paprasti receptai, belieka juos įsiklausyti ir iš tikrųjų nuo žodžių pereiti prie darbų, nuo milijardinių žadėtų sumų iki konkrečių piniginių srautų, kurie turėtų pasiekti žmonės. Žmonės, būtent kalbėdamas apie verslą, aš kalbu visų pirma apie žmonės, kurie tame versle dalyvauja. Tiek samdomi darbuotojai, tiek įmonių vadovai, jie visi yra vis dėlto žmonės. Šalies žmonės. Pauliau, ačiū Jums.
Ačiū Jums.
Dėkojame mūsų pašnekovui. Na štai tokia savaitės tema, ji iš tikrųjų yra aktuali glutė. Aš nežinau, kaip Jums buvo įdomu girdėti ekonomisto Pauliaus Kunčino mintis, bet tai receptai, kuriuos jis siūlė, iš tikrųjų atrodo yra labai paprasti ir aiškus, ar ne? Pinigai turi pasiekti žmonės visų pirma.
Taip, labai įdomu ir mes ir prieš šį pokalbį tarpusavį Liudai kalbėjome, kad tikrai tos pagalbos sulaukti labai sunku yra žmonės, kurie jos nesulaukia, galbūt nežinodami, kad jie gali kreiptis dėl tos pagalbos, jau nuo tokių dalykų galima pradėti. Nuo pačių smulkiausių dalykų, tai informacija kažkaip irgi nesuvaikšto, ir, o jau kalbėti apie pagalbą, tai čia apskritai turbūt tie, kurie verslus turi, žino, kad sudėtinga sulaukti pagalbos ir labai gaila, kad taip yra iš tikrųjų.
Na štai greičio reikia greitų sprendimų, kurie iš tikrųjų atspindėtų realią situaciją, bet teisingai sakė ir mūsų pašnekovas Paulius Kunčinas, kad visų pirma reikia turėti objektyvę informaciją, kiek iš tikrųjų žmonių dabar prastovose, kiek žmonių jau yra atleidžiami, kiek jų kreipiasi į užimtumo tarnybą, gaudami tas minimalias išmokas, kad galėtų bent tai išgyventi, nes dar keletą savaičių ir iš tikrųjų masė žmonių, kurie nebeturės už ką net nusipirkti kasdieninio maisto produktų, jį tik didės juk.
Taip, bet čia ir tas tarp institucinis nesusibendravimas, nesuvaikščiojimas informacijos, mes prieš tai kiek esam susidūrę, kai atrodo turėtų bendradarbiauti tarpusavį įstaigos, ar ne, kur vieni be kitų atrodo negali, jie tarpusavį informacijos net nepasidalina, net nežino, kas kokia informacija operuoja. Tai
kiekvienas gina savo munduro garbę.
Taip.
Tai štai tokios krizės akivaizdoje ir ne tik akivaizdoje, bet dabar mes visi juk esame toje krizėje, ko gero tą munduro garbę reikėtų pakabinti į spintą, o priiminėti radikalius ir greitus sprendimus.
Kad ir pasižiūrėti į tą pačią švietimo sistemą, kaip sugebėjo prisitaikyti. Labai didelė sistema, taip, vis dėlto sugebėjo prisitaikyti tam tikrose situacijose. Tai ko gero reikėtų paimti tą gerą pavyzdį ir irgi išmokti pamoką ir na, paimti kažkokių tokių gerų pamokų ir jas įgyvendinti realiai.
Na štai, kaip ir Paulius Kunčinas sakė, kaip padarė vokiečiai su smulkiojo vidutiniu verslu, tai buvo paprasčiausios išmokos tam smulkiausiam verslui, kuris nebeturėjo galimybės dirbti, gauti pajamų, jam tiesiog buvo valstybė kaip garantas sumokėjo tam tikras pinigines sumas 10-15 tūkstančių eurų, bet tie žmonės už tai gali gyventi.
Man čia panašu, kad yra tokia mintis labai negraži, labai tokia nešvari, kad na, nedirbi, tai ir negausi. O kad žmogus dirbti negali, tai...
Valstybė tada turi prisiimti ir atsakomybės naštą.
Juolab, kad mokesčius mokam ir labai labai didelius. Labai didelius Lietuvoje.
Tai buvo šios savaitės tema. Studijoje prie mikrofono Eglė Malinauskinė ir Liudas Ramanauskas. Mes kalbėjome su Alytaus ambasadoriumi, tarptautiniu ekonomistu Pauliumi Kunčinu.
Radio stotis FM 99. Šios savaitės tema.